გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპი რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. კაცობრიობის ისტორია ტკივილის ისტორია. ძალიან ბანალური ფრაზა წარმოთქვი, მაგრამ დღეს ტკივილების სპეციალისტ ვესაუბრები და ასე მომინდა. გიორგი მიქელაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სან-ფრანცისკოში კაიზერ პერმანენტეს სახელით ცნობილ ჯანდაცვის ორგანიზაციაში ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. ტკივილი იმ არსებების თვისებაა, რომლებსაც აქვთ შეგრძნებები. არსებობს წარმოდგენა, რომ ტკივილის განცდა შეუძლიათ მცენარეებსაც, მაგრამ ამ შეხედულებას მეცნიერება მგონია არ იზიარებს. ქრონიკული ტკივილია გოგი მიქელაძის საქმიანობის სფერო, ანუ ტკივილი, რომელსაც დაკარგული აქვს ის თავდაპირველი ფუნქცია, გვამცნოს დარღვევა ორგანიზმში. გოგი, აგიხსნით ექიმის ენაზე.
ბუნებამ შექმნა ტკივილი როგორც ჩვენთვის განგაშის სიგნალი, რაღაც გარკვეული, რომ თუ ტკივილი გაქვს, რაღაცა არასწორად მიდის შენ ორგანიზმში, ხო? აი მაგალითად ფეხზე გაქვს პატარა მოტეხილობა, ძალიან მარტივი მოტეხილობა, რომელიც არ არის საშიში, ნუ მოტე. ტკივა და ორგანიზმი გეოვნება, რომ არ დაადგა ეს ფეხი, არია რომ ამ ფეხით, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ჩვეულებრივი მოტეხილობა გადააქციო ძალიან ძიმე მოტეხილობად, ხო? ციგი აქ ეს ინფორმაცია აზრიანი არის და ჩვენთვის კარგი არის ამ ინფორმაციის მიღება, იმიტომ რაღაცეებს გვასწავლის. აი ქრონიკული ტკივილის დროს უკვე ყველა დაზიანება მომხდარია და ამ ტკივილის არავითარი ინფორმაციული მნიშვნელობა აღარ აქვს. ჩიგი ეს არის თავის და ბუნებას არასოდეს არ უფიქრი ამ ქრონიკულ ტკივილზე, არასოდეს არ უფიქრი ჩვენ თითქოს ცხოვრებაზე. ბუნება მიფიქრა, ეს გადარჩევა მოხდა 35 წლამდე, რომ შეგეძლოს 40 წლამდე შეგეძლოს ჯანმრთელი შთამომავლობის მიცემა. დანარჩენი ბუნებას მაინც და მაინც ევოლუციის ხვი არ აინტერესებდა. ეს ქრონიკული ტკივილიც ისეთი რაღაცა არის, რომელიც არ ჯდება, არავითარი ისე გეონები ფასეული ფუნქცია აღარ აქვს და ამიტომ აი თუ ადამიანს წელი ტკივა და რაღაც დაზიანებულია, ოპერაციას რო გაუკეთებენ, ის მოშორდება და აღარ ექნება იმას. აი ქრონიკული ტკივილი უკვე სულ სხვა რამე არის და იმის გამო რომ ყველა ამ ქრონიკულ ტკივილს რაღაც ძალიან საერთო მახასიათებლები გააჩნია, როდესაც ეს პერიოდი რაღაც 5-6 თვის განმავლობაში არის ტკივილი, მე აღარ აქვს მნიშვნელობა ამ ტკივილის მიზეზს წარმოქმნას. ეს შენი თავის ტკივილი არის, ეს არის მუცლის ტკივილი, ეს არის ფეხის ტკივილი, რაღაც მახასიათებლები ფიზიოლოგიური ტვინში ჩვენ ორგანიზმში რაც ხდება საერთოა და მათი მკურნალობა ხდება მერე. არა მარტო რაღაც მუცლის ტკივილის, ფეხის ტკივილის, არამედ საერთო ტკივილი, უკვე ქრონიკული ტკივილი თავის დაავადება ხდება და მისი მკურნალობა საჭირო.
მისი მკურნალობა არსებობს, ეს ტკივილი მაინც ხო რაღაც გაყუჩება ხდება.
გაყუჩებაზე არ არის მარტო, იცი რა არის, აღმოჩნდა რომ ტკივილი ძალიან რთული ფენომენი არის, ქრონიკული ტკივილი, იცი დამოკიდებული არის გაქვს დეპრესია თუ არა, ფიზიკური როგორი ადამიანი ხარ, როგორი არის შენი ტკივილის მდგრადობა, ტკივილის მდგრადობა ესეთი ცნება არის დაუშვათ მინიმალური ძალა, რომელიც საჭირო არის ტკივილი რომ გამოიწვიო. აი ძალიან სასაცილო მაგალითს გეტყვი, რაც უფრო ხისტი ადამიანი, იმას გაცილებით უფრო მაღალი აქვს ეს ტკივილის ბრადობა და რაც უფრო გზნობი არის, აი მაგალითად პოეტი რო იყოს ადამიანი, ან ვიცი მხატვარი ძალიან კარგი, მათში ტკივილის ბრადობა გაცილებით უფრო დაბალი არის, იმიტომ რომ გზნობი არის ადამიანები არიან და არ შეიძლება რომ რაღაცაში ძალიან გზნობი არის იყო მეორეში არა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ესე არ ხდება ხოლმე. ასე რომ აი მკურნალობა ამიტომ ხდება არა თვითონ ლოკალური პროცესი ძალიან ხშირად, არამედ ზოგადად ამოწყობის მკურნალობა ხდება მთლიანად. იცი რაღაც სპეციალური ჯგუფები გვაქვს ჩვენ ფსიქოლოგებთან მუშაობის, წამლები რომლებიც იმ ადგილზე კი არ მუშაობენ, ზოგადად მუშაობენ ანტიდეპრესანტები და გულხრის საწინააღმდეგო წამლები რომლებიც ტკივილში იყენებიან და რაღაც ინექციები სხვადასხვა ტიპის და ბევრი სხვადასხვა მეთოდები არის, მაგრამ საკმაოდ ძვირია, საკმაოდ ძნელია და ძალიან ხშირად არც თუ ისე ეფექტური არის. მაგრამ რა სიზამხარეა, ზოგადად გააკეთო და რაღაც მიხედო იმ ადამიანებს.
იმთან მოსაუბრე 29 წელიწადია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. როგორ იცვლება ადამიანი წლების განმავლობაში უცხოეთში ცხოვრებისაგან?
29 წელი არის აქ ვარ უკვე. ხა იქნება 29 წელი მალე. და ცოტა ხანში უკვე რამდენიმე წელი დაჩი უკვე თითქმის იგივე დრო მექნება შეერთებულ შტატებში ნაცხოვრები რაც ვიცხოვრე საქართველოში ხო 36 წლის ვიყავი რომ წამოვედი არ ამგონია რომ ადამიანი ამას არჩი შეიძლება რამეთი შეიცვალოს რაღაცეებს უფრო გაიგებ რაღაცეებს უფრო სხვანაირად შეხედავ მაგრამ როგორც პიროვნება თუ ეგ ცვლილებები უკვე არ ქონდა არ იყო შენში მანამდე არ ამგონია რომ რამე შეიცვალოს ანუ რაც ხასიათი მქონდა იგივე დამრჩა ზუსტად. არ ამგონია რომ რამე შეცვლილიყო და ბევრ რაღაცეების მიმართ ისევ ისეთივე ვარ როგორც ადრე, მაგრამ რაღაცეები რასაც ადრე ვერ ვამჩნევდი, იმას უფრო კარგად ვამჩნევ როგორც უარყოფიც და ასევე დადებით. შეიძლება სხვანაირად ვიქცევი მართლა და მე ვერ ვატყობ მისე ნელა მოხდა ცვლილება, მაგრამ ვერ გეტყვი რომ მე თვითონ გრძნობდი ამ ცვლილებას.
მოგიდა, აი მანდ შენ შეიძლება ითქვას რომ აი მაკაურის ფარასის თოთა შინახარ.
არა, არა.
შენ სახში შეიძლება ხა?
არა, არ არის, არა. არც ის არ არის რა, სადღაც შვაში გამოვდექი, ესე გამოკიდებული. ეს ატლანტის ოკეანის შვაში ვარ სადღაც, მგონი.
და დასაკი გვემატება, ხო? აკვებით რამდენი სახარება ზუსტად არ ვიცი,
64.
64-ის ხარ. რას ფიქრობ? მან უნდა
არ ვიცი ჯერ არ ვიცი როგორ არის ახლა თბილისში, მე და ჩემი ოღლის დინა გვაკიდე და ასე რომ თბილისში რომ მივდივარ, მე ვიცახი რომ სახში მივდივარ, რა სახში გუნდები. ასე რომ ახლა ვიყავი მე მაისში ვიყავი თბილისში და ნუ ძალიან დიდი შემოვნება მივიღე ყოფნით და სახში ჩავედი მართლა, ხო იცი რაღაც. პარგიც რომ ნაკლები გჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცები გაქიქვა და ნუ სახში მიდიხარ. არ არის აქ ისეთი ის. მაგრამ ну რაღაცებს რო უყურებ ხო გეონები ისე ცოტათი ხანდახან მიკვირს ხოლმე იმიტომ რომ გადაჩვეული ხარ რაღაცებს იცი აი რაც ყოველდღიურ ცხოვრების რაღაც დეტალებს გადაჩვეული ხარ გადაჩვეული ვარ მაგალითად სულ მიკვირს ხოლმე რატო არ შეიძლება დროზე მოსვლა თბილისში რო ვარ ხოლმე რო სადღაცა რო მიდიხარ და რო გეტყვიან რომ ამ დროს მოდი დროზე მიხვიდე ну ძირითადად მაინც ჩემ ადგილას ვარ იქ რო არა მაგრამ ბოლონდეც ჩემი აღარ არის უკვე რა ეს განსაკუთრებით თბილისი ისე შეიცვალა და ისეთი აი ძალიან გულსატკენი ცვლილებები მოხდა თბილისში რომ ყოველ ჩასვლაზე და დიდი შვალედებით გამომივიდა ჩასვლა ხო რო ვიყავი ჩასული მანამდე ვიყავი 2016 წელს ნუ 5 წელი არის განსხვავება და ყოველ ჩასვლაზე აი ცვლილებებს ძალიან ნაცვლად ხედა და როგორც წესი უკეთესობისკენ არ არის ეს ქალაქის მხრივ ქალაქის ცვლილების მხრივ
გოგი კალიფორნიაში ფეხმოკიდებული ადამიანია. მიტყვა, სამუშაო აქვს. ყავს მეგობრები, ოჯახი. თუ უკვე კარგახანია იქ არის, მაგრამ გეგმა დაეტოვებინა საქართველოს და შეერთებულ შტატებში გადასახლებულიყო თავიდანვე არ ქონია. იქნებ ადამიანმა არც უნდა დატოვოს სამშობლო. ან დატოვოს მხოლოდ დროებით, რაღაც მიზნით და მერე დაბრუნდეს. მით უმეტეს რომ ქართველებს შესანიშნავი სამშობლო აქვთ. რაც მოხდა და როგორ მოხდა გოგი თვითონ გიაბოთ.
ძალიან ხშირად ვფიქრობ ხოლმე მაღაზიაზე და ეხა ერთ რამე უნდა გითხრა. მე რო წამოვედი აქ, ეს იყო სულიად აი მოულოდნელი, არც მიფიქრი არასოდეს ცხოვრებაში, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდოდი, დავიწყებდი ცხოვრებას. იმიტომ რომ თვითონ ეს გამოცდებზე მითები იყო, რომ ძალიან ძნელი არის, ძალიან ძნელი ამ გამოცდების ჩაბარება და არც მიფიქრია მაგაზე და ჩემ მეუღლეს შესთავაზეს მერილენდის უნივერსიტეტში მუშაობა, ეს მოწვეულ პროფესორად და 6 თვით წამოვედი სულ და ნუ ამერიკაში არ ყოფილიყარ არასოდეს ნაყოფი, მეც მინდოდა ნახვა და გამოგვიშვეს და ჩამოვედი და ჩვენ რო წამოვედი თბილისში კიდე სინათლეც იყო და ნუ ნორმალურად მუშაობდა ყველაფერი შედარებით სექტემბერში წამოვედი, ზამთარი იყო საშინელი და ნერე აქ ესე რომ შეიცვალა ყველაფერი, ჩემ ცოლს კიდე შესთავაზეს 2 წელი გაუგზელეს და ამ პერიოდში მეც გადავწყვიტე მეცადა ამ გამოცდების ჩაბარება. ისე კარგად მახსოვს თვითონ ის მომენტი, როცა გადავწყვიტე, ციგნი დავინახე, სადაც ეწერა რომ ამ გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ციგნია და სრულიად საკმარისია ჩასაბარებლად. ეწერა ციგნს რეკლამის სახით, ხო იცი და. და მაშინ გადავწყვიტე ამ გამოცდების ჩაბარება ზუსტად. ეხლა ერთი მხრივ ძალიან ყაყოფილი ვარ იმითი და ეს უფთა ისე გეონები მატერიალური მიზეზებით იყო გამოწეული მხოლოდ ამ მხოლოდ დედაჩემო რომ მომწერა რომ სინათლე არ არის, ფული არ არის, არაფერი არ არის, საძამ ძიმე არის ცხოვრება. Ну რაღაც მაშინ გადავწყვიტე და ერთი მხრივ ის არის დიდი პლუსი რომ იქ აქ რო არ წამოსულიყავი, არ მეწოდინებოდა რამდენად უვიცი ვიყავი როგორც ექიმი. Су штери არ ვიყავი ხო თბილისშიც რო ვიყავი და ძალიან ცუდი ექიმად არ მაშინ არ ვქნებოდი მაგრამ აღმოჩნდა რამდენი ცოდნა თურმე არ მქონია იმისთვის რომ კარგი კლიმატ მემუშავა. ამას ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და ნუ შემდგომი განვითარებაც რაღაც კარგად მოხდა. არ არის ეს
ისე და აი ეს ცოდნა არ გადმოხდეს სათანადოდ თუ
გეტყვით როგორი ჩემი აზრი მაგაზე მიფიქრია ბევრი და გეტყვით 1950 წლამდე 50-50 წლამდე განსხვავება დასავლეთის და საბჭოთა მედიცინას შორის თითქმის არ იყო. რაც კეთდებოდა იქ იგივე კეთდებოდა საბჭოთა კავშირშიც და თითქმის განსხვავება არ იყო. მერე თანდათანობით მოხდა ეს გახლეჩა. და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით სადოქტორო დისერტაციები იყო მედიცინაში, მეტად სადოქტორო დისერტაციას ჰქონდა ესეთი მოთხოვნილება, რომ რაღაც ახალი უნდა ყოფილიყო მეცნიერებაში. ახალი მეცნიერებაში საუკუნეში 5-6 კაცი აკეთებს სულ და საქართველოს საბჭოთა კავშირში 5000 დისერტაცია ეცვებოდა სადოქტორო მეგონი წელიწადში. ამდენად მერე იმით დანერგვა უნდა მომხდარიყო აუცილებლად ამ სამედიცინო ახლებების და იმის და ამის დანერგვა ხდებოდა და ნუ ბუნებრივია ეს არ იყო სიმართლესთან არაფერი შეხება არ ქონდა და დი ყველაზე მთავარი განსხვავება ჩვენს და ამერიკულ მედიცინას შორის არის საშუალო დონე. საშუალო დონე შეერთებულ შტატებში გაცილებით უფრო მაღალია და საშუალო დონე განსაზღვრავს იმ მთავარ პარამეტრს, რომელიც მედიცინა უნდა მისცეს მოსახლეობას, ეს არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რაღაც დაავადებების პროფილაქტიკა და ასე შემდეგ. ეს საშუალო დონეზეა, თორემ ეხლა თავის გადანერგვა თუ შეუძლია ვიღაც ქირურგს თბილისში და მსოფლიოში ამას არავითარ არავის არ შეუძლია, ეს თვითონ მედიცინაზე როგორც ესეზე მთლიანად საქართველოს მოსახლეობის არავითარ გავლენას არ მოახდენს. აი ერთი რამე მინდა გითხრა კიდე, ძალიან ხშირად ქართველი ექიმები, რომლებიც საქართველოს მუშაობენ, თავის დამსახურებად მიიჩნევენ თავიანთ დონეს. ეს მაგათი დამსახურება კი არ არის, ეს იმ სისტემის დამსახურებაა, რომელშიც ესენი მუშაობენ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. პრაღიდან გადაცემა მიხავს ოქროპირ რუხაძეს. ჩემი თანამოსაუბრე გოგი მიქელაძე შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს კალიფორნიაში. ის Kaiser Permanent სახელით ცნობილი ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია.
ნობილია, რომ ვინმეს რამე რო უჭირს, გარბიან, ხო? უფრო მაგრებს შეუძლიათ გერმანიაში წაიყვანონ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ახლობელი, ანუ შვეიცარიაში. შედარებით ისეთები, რა ვიცი, თურქეთში მიდიან, ისრაელია, ის თუ გაუთავებელი ის არის და შველა არის ამაში.
ამერიკაშიც მოდიან საქართველოდან ძალიან ცოტა, მაგრამ მოდიან, მაგრამ ძალიან ცოტა არის ეს რიცხვი ადამიანების, იმიტომ რომ უფრო ძვირიც არის და ძნელიც არის, ესე იგი მძავრობას უყაფერი. ეს ძალიან ისეთი თემა არის, იცი რა ვიცი არის გამოწეული ეს სიარული ეს წასვლა. ეხლა თურქეთზე მაგალითად, თურქეთის მედიცინა ძალიან მაღალ დონეზე არის, თუ მიდიხარ იმ ადგილას, სადაც უნდა წახვიდე. თურქეთში ძალიან ბევრი სამონტყოფოებია. ეხლა ჩვენ თუ გახსოვთ 1918 წელს, როდესაც უნივერსიტეტი დაარსდა ჩვენ, მაშინ თითქმის მთელი კადრები მის ჩამოვიდნენ ევროპიდან და რუსეთის წამყვანი სამედიცინო დაწესებულებებიდან. და ნუ ახლა თერგალეულებს, რასაც ეძახოდნენ ადრე, თერგალეულები დაბრუნდნენ უკან, შეიძლება იმას სხვა გამოსავალიც არ ქონდა და უნდა დაბრუნებულიყო, მაგრამ ფაქტია, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში და იქ აკეთებდნენ თავის საქმეს. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში ესე რომ ვთქვათ, რომ გავოცავთ ოკეან გალეულებს, ან რა ვიცი, რაც გინდა თავსახე ოკეან გალეულები, ესეთი პატრიოტები ვერ აღმოჩნდით. მე ჩემ თავზეც ვაპარაკობ მაგას, რომ ეხლა დავუშვათ რა მიჭირდა, რომ ჩამოსულიყავით და გამეგზელებინა აქ მუშაობა, მაგრამ ერთი მახსოვს მე, რომ 2003 წელს რო ჩამოვედი, ახლა 4 თვე მქონდა სამსახურებს შორის დრო. ერთიდან მეორეში გადასვლისას ახლა პრეზიდენტურები მორჩი და უნდა დამეწო მუშაობა. თბილისში ვიყავი და რო გითხრა რომ რაიმე დაინტერესება დავინახე ვინმესგან რომ მისულიყავე და რაღაც გამაკეთებინა, მართალი არ იქნება ეს. ლექციების წავიკითხე მაშინ რაღაც. ამ რაღაც არავითარი დაინტერესება მაინც და მაინც ჩემ მხრიდან არ დავინახე. როდესაც აი ახალი როდესაც 2012 წელს ახალი მთავრობა მოვიდა, მაშინაც ჩადე რაღაც წერილების გაზანა. ეხა სააკაშვილის დროსაც ეროვნული მოძრაობის დროს ვაშინგტონში ჩატარდა დიდი კრება უცხოელი ექიმებს და ქართულ სამედიცინო ესე სამინისტროს და ესეც გაკეთდა. ეს დიდი შეკრება იყო 2011 წელი იყო ვაშინგტონში რომელმაც არაფერი საბოლოო ჯამში რეალური შედეგი ვერ გამოიღო, ისე რეალურად არაფერი არ მოხდა. ძალიან დაინტერესდი მე ამ საკითხით, რატომ მიდიან საზოგადოებრივ სამკურნალოდ, ხო? რა დარგები არის, რომელსაც გამო ამოწყობები ცდილობენ, რომ არა საქართველოში, არამედ საქართველოს არსებს გარეთ იმკურნალო. ჩემი აზრით და მე მგონია და ესე იქნება, ალბათ ონკოლოგიური დაავადებებია ძირითადად, ესენი რომელიც ქრონიკულია და დრო გადა. როცადე მე ნახა ეს ამ სტატისტიკა ამაზე, ვერაფერი ვერ ნახე, იცი? ანუ არავინ ზუსტად ამ სტატისტიკას ვერ ფლობს. აი კარგად რო იცოდეთ და ამიტომ გადავწყვეტე, ну ახლა ამის არ არის ეს ძალიან ძნელი, რომ რაღაც კითხვარი გავაკეთო და ეს კითხვარი გავავრცელო მაქსიმალურად, რამდენადაც შეიძლება. ახლა ჩემი მოგზალებული საშუალებებით, ახლა ნუ რა უნდა კონდეს Facebook-ი, ვიღაც ადამიანებს უნდა ვთხოვო, რაღაცებში, რომ ამ კითხვას უბრალოდ ადამიანებმა, ვიცი, იმკურნალე საზოგადოებრივ რო უპასუხონ. სულ რამდენიმე კითხვა იქნება, იქ იქნება სქესი, ასაკი, დიაგნოზი, რა მკურნალობა ჩაუტარდათ, რა ქვეყანაში წავიდნენ, რამდენი დაუშვათ, არა მარტო მკურნალობა, საერთოდ დამგზავრება და თლიანად, და რა იყო ამ ფულის წყარო, ეს იყო პირადი საცნები, ეს იყო ჩაგირავებული ბინა, ეს იყო სესხი ახლობლებიდან თუ ასე შემდეგ. აი ეს კითხვები არის, უ 5-4 კითხვა არის, ახლა Facebook-ზეც ისე ამ ბუნის გამოდებას, ამ რომელიმე მედიის საშუალებებში ჩერევსები რომ ხოლო როი დადონ და ამის მეშვეობით შეიძლება რაღაც ინფორმაცია შევაგროვო და ამ ინფორმაციის მიხედვით, ну თუნდაც ჯანმრთელობის სამინისტროს ან რაღაც კომპეტენტურ ორგანოებს თავშოთ მიმაწოდოთ, რომ აი ეს ხდება, ამიტომ მიდიან, რომ იქნება ის ზუსტად ის უზარმაზარ თანხებზე არის ჩემი აზრით ლაპარაკი, იცი, რომლებიც საქართველოს გარეთ გადის იმის მაგერად, რომ დავუშვათ იგივე ეს ფული საქართველოში დახარჯულიყო. მე მჯერა, რომ როგორი იდეალური მედიცინა არ უნდა ქონდეს, შენ ყოველთვის იქნება ადამიანების ნაწილი, რომლებიც იფიქრებენ, რომ საზოგადოებრივ უნდა წავიდე ვინკურნალო. ესეც ადამიანური თვისება არის, ყველგან არის ეს, ამერიკაშიც არის ეს, რომ დავუშვათ ურჩევნია სამაცხოვგან წასვლა უფრო ცნობილ ცენტრებში, თუ რაღაცა მდგომარეობებია, მაგრამ მაინც გვეცოდინება დავუშვათ რა არის ჩვენი სუსტი წერტილები, რატო მიდიან ადამიანები და იქნება ამ მხრივ უფრო მეტი საგანმანათლებლო ან მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდეს. იმიტომ რომ აი რას ვფიქრობ, იცი, მე ოქრო მაგაზეც მიფიქრია, მე აღერე როგორ შეიძლება დავუშვათ აი ამ ადგილებში რაც მოიკოჭლებს საქართველოში ამ დონის აწევა. და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო იაფი საშუალება აქ შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი, რომ იმის მაგალითად, რომ ხალხი გაუშვა საზოგადოებრივ ძინმე ჩამოიყვანა სპეციალისტი საქართველოში, რომელიც 2-3 წელი დარჩება და ამ 5-6 კაცს კარგად მოამზადებს. ეს 5-6 კაცი მე შეიძლება ჯაჭვური რეაქცია მოწეს და თვითონ რო 3-4 კაცი მოამზადოს და ემათ მასი საკმაოდ გაიზარდოს ეს რაოდენობა ესეთ კვალიფიციური მოზადებული ადამიანების. იმიტომ რომ ერთ-ერთ პრობლემას, რასაც მე კიდე ქართულ ექიმებში წავაწყდი თბილისში, უაი ურთიერთობები ისე დონე, ყველაზე ამას ვერ ვიტყვი, რომ აი რაღაცა იციან რაღაც ნაწილი და აი ესეთ ტიპიურ ავანტყოფს იმას გაუკეთვა, თუ გადაწდება აქით იქით თუ წავიდა რომ ცოტათი ნორმის პარბლებს დაცდა, მე როგორ ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ როგორც წესი რაღაც მიდიან კურსებზე 2 თვით ან 3 თვით მიდიან კურსებზე ან 1 თვით სადღაც საზოგადოებრივ რაღაც მეთოდიკას აითვისებენ და მეთოდიკას მე აგზელებენ თბილისში და საკმაოდ კარგად აკეთებენ ამას ყველაფერს, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, თუ გართულდა შემთხვევა და ცოტა გაცდა იმასაც ნასწავლიათ, მე ცოტათი უჭირთ. აი მაგალითად რადიოლოგიაში რეზიდენტურა, რადიოლოგიაში რო წაიკითხო ეს კომპიუტერული ტომოგრაფიის სურათები და 4 წლიანი რეზიდენტურა არის და 4 წელი აი სარდაფში ზიან მართლა და უყურებენ ამ სურათებს 24 საათი, მე მგონი. ეს საკმაოდ დიდი განსხვავება არის აი ესეთ მიღებულ ცოდნას და ის რაც ასეთ აქტება ამ რეზიდენტურის დროს.
რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების თავისუფლების მონიტორის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოსში ფარმაცევტული კომპანიების მიერ ექიმების მოსყიდვა ყოველდღიურ პრაქტიკად იქცა. ირღვევა კანონი. წამლებზე ფასები არის ფანტასტიკურად გაზრდილი და ხელისუფლება ადამიანს თავის მოქალაქეებს ვერ იცავს ამისგან. გოგი მიხელაძე ადამიანის ეგოისტური ბუნებით ახსნის თავის გადარჩენის ინსტინქტით, რომ ექიმმა შეიძლება ზედმეტი დაუნიშნოს პაციენტს. ოპერაცია ექნება ეს თუ საგანგებო კვლევა.
ადამიანი ეგოისტია, ხო, ბუნებით. ახლა სამხრივ და ჩვენ თავზე ვფიქრობ უფრო ვიდრე სხვებზე. ნუ ამას ვერ გაიქცევ, ესე ვარ მოწყობილი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი პიროვნების ევოლუციური გადარჩენის, როდესაც ჩვენ თავზე უფრო ვფიქრობ ვიდრე სხვაზე. როდესაც ჯგუფის გადარჩენაზე ვფიქრობ, მაშინ მოდის აი ეს თვისებები, ვაჟკაცობა, თავის დადება და ასე შემდეგ, ეს ჯგუფის გადასარჩენი ევოლუციური თვისებებია და აი ამათი კონფლიქტია ყოველთვის ადამიანის რაღაც არსებობა. შენი პირადული ჯგუფურის. ეხლა თბილისში რა ხდება, რომ იმის გამო რომ აი დაზღვევის ტიპი, ესეთი ტიპი არსებობს, რომ სოფლიოში ყველგან არის თითქმის, ეს არის შიფერ სერვის. ამიტომ ესე იგი გააკეთებ რაღაცას, გადაგიხდიან ფულს, გააკეთებ რაღაცას, გადაგიხდიან ფულს. ეს აი როგორი წესიერი ადამიანიც არ უნდა იყოს და თუ ზღარზე ხარ, არ იცი ზუსტად ოპერაცია გააკეთო თუ არა და თუ ოპერაციით ბევრად ფულს ბევრად ფულს მიიღებ, შენ თავს დააჯერებ ოპერაცია გასაკეთებელი. და ამის გამო მაგის გარდა ეს არის ადამიანი წესიერ ადამიანზე ვლაპარაკობ. და ხო ცოტა არაწესიერი თუ არის და იცის რომ თუ MRI-ზე გააგზავნის მაგნიტურ რეზონანსის გამოკვლევაზე გადააგზავნის ადავანტყოს და იქიდან მიიღებს რაღაც ფულს. გასაკვირველი უფრო ხშირად გააგზავნის ამავანტყოს. იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც ეს სახელმწიფოს გადასახდელია და ნუ არ აქვს მნიშვნელობა სახელმწიფო გადაგიხდის თუ ადამიანი კონკრეტულად უკვე ამ გზაზე ხარ დამდგარი. ერთი პერიოდი ახლა იმის გამო რომ თბილისში სამთავრობომ გააკეთა რომ რეანიმაციაში რამდენიმე დღე სახელმწიფო იყო და მომრავლდა ეს რეანიმაციული საწოლები უამრავი გახდა რომ ადამიანებს აწვენდნენ ყავდათ იქა და ნუ პირო ხუთ დღეს მეგონი სახელმწიფო იყო და მე შენ უნდა გადაგეხადა და ხა ხელოვნურ სუნთქვაზე საქართველოში გათიშვა ხელოვნური სუნთქვის ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. იცი აქ ხდება გეტყვიან რომ აზრი აღარ აქვს ამ ადამიანის ცხოვრებას იმიტომ რომ აბსოლუტურად კომატოზ მდგომარეობაში და ამ ახლობლები იყვნენ რომ კარგი გამორთდნენ. ჩვენთან ცოტა ძნელია მაგის გაკეთება. პირდაპირ ეუბნებოდნენ, მე ვიცი რამდენიმე ჩემი ახლობელი რომ რა მოკლათ, ექიმები უკეუბნებოდნენ ავანტყოფის პატრონს და მეშინიც ისეთ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ რომ ხო არა გავაგზელო და ვალებს იფერდნენ და რაღაცის ხდებოდა. აი ესე ჩალსახა შემიძლია გითხრა რომ არც ერთ მთავრობას 30 წლის განმავლობაში მედიცინისთვის მართლა რამე დადებითი არ გაუკეთებია. აი ესეთი რომ მედიცინა მართლა განვითარებულიყო და სხვა დარგებში არ ვიცი მაგალითად აი წარმოდგენა არა მაქვს სხვა დარგებში ვერ ყვევი და ვერ ვიტყვი მაგრამ მედიცინაზე თავსახა შემიძლია გითხრა რომ ვერავის ვერ გამოვარჩე თელი ამ პირობების განმავლობაში რომ სწორი ნაბიჯები გადაედგა სტრატეგიულად. აფთიაქები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია საქართველოში იმიტომ რომ ძალიან ძვირია წამლები რომლებიც არ უნდა იყოს ძვირი ეს ერთი ძალიან ბევრი წამლები რომლებიც უნდა იყოს არ არის საერთოდ და ძალიან ბევრი წამალი რომლის ხიდვა არ უნდა იყოს პრობლემატურია. ისეთი წამლები არის ძვირი რომლებიც ამერიკაში ბევრად უფრო იაფია ეს წამალი ვიდრე დაუშვა თბილისში. მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი რაღაცა კარგად მუშაობს თბილისში ამ ჯანმრთელობის დარგში ხო ძალიან ის რაღაცები რაც მნიშვნელოვანი არის უფრო ის არ არის მაგალითად პროფილაქტიკაზე არ არის აქცენტი გაკეთებული რაც საბოლოო ჯამში ბევრად უფრო მომგებიანი არის რეალურ პროფილაქტიკაზე დაავადებების ეს ბევრი სხვადასხვა პრობლემები არის რა ახლა მეორე ხო ერთი პრობლემას რასაც ვაწყდები ჩვენ კაიზერში მე სადაც მუშაობ ის გამო რომ ძალიან კარგი პროფილაქტიკა ჩვენი ავანტყოფები ბევრად უფრო დიდხანს ცხოვრობენ რა ჩვენ უფრო ძვირი გვიჟდება იმიტომ რომ მე ალცჰაიმერი ემართებათ და ამ ალცჰაიმერზე გაცილებით უფრო მეტი ფული გეხარჯება მე რა ასე რომ აი ესეც ის არის და რაღაც ორმაგი ვისაც ამაში კი კარგია მაგრამ რაღაცაში ეს იდეალურის არასდროს ეს ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას დღესდღეობით მივყავართ იქამდე რომ ბევრად უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს ალცჰაიმერამდე და მე მაგათი მოვლა კატასტროფიულად ძვირიჯდება. მეჩნიკოვმა თქვა ოქრო 1908 წელს თუ 7 წელს დაწერა რომ მედიცინის მთავარი მიზანი უნდა იყოს ის რომ ადამიანი მოკვდეს ჯანმრთელობით რო არ იწვალოს და მოკვდეს ჩაოლებრივად ჯანმრთელ მდგომარეობაში და უშოთ გული გაუჩერდეს და ისე მოკვდეს.
თავის ორგანიზაციაში კაიზერ პერმანენტეში მიღებულ საფინანსო თუ სადაზღვევო მოდელზე გვიამბობს გოგი მიქელაძე. ანუ იმაზე როცა ადამიანს წინასწარ მცირე თანხის გადახდა უფრო აძლევს ხელს ვიდრე ინდივიდუალურად უშუალოდ მკურნალობის დროს თუ მედიკამენტებისთვის ხარჯის გაღება. აი ასეთი პრეცედენტი საქართველოში დიდ ჩიხეში ყოფილა.
რა არის სისტემები, რომლებიც ამ მომენტს გამორიცხავს. ეს არის სისტემა, რომელსაც ქვია წინას არ გადახდილი დახმარება ქვია, აი ეს არის Kaiser Permanente, მე რასაც მუშაობ. ეს დაიწყო 40-იან წლებში, დაიწყო ამერიკაში, სამხრეთ კალიფორნიაში. მეც გემშენებლობაზე კაცი მივიდა და უთხრა ექიმ უთხრა რომ გადამიხადე თვითონ მუშაში 1 დოლარი და თქვენი დასაჩენი თქვენი საქმე არ არის მე მოული ყველაფერს ძალიან დიდი ბევრი უშდებოდეთ ამ მუშების ტრავმების კურნალობა და ასე შემდეგ როდესაც ხდებოდა გადახდა და ამის მერე მაღაზია წარმოიქმნა ზუსტად ეს Kaiser Permanente ეს სისტემა რომელიც წინასწარ თვითონვე ყიდის დაზღვევას და თვითონვე კურნალობს და საინტერესოა მე ვილაპარაკეთ ზუსტად რადიო თავისუფლების მეშვეობით და ჯიმშერ ახვიაშვილს ჰქონდა წერილი ძალიან კარგი და იქ წაიგითხა რომ ივანე გომარცელს ცნობილი ქართველი ექიმი იყო ესეთი 1903 წელს დიდ ჯიხაიში გაუხსნია ესეთი ტიპის დახმარება უთხრა გლეხებს რომ გადამიხადე წელიწადში 3-4 მანეთი და მთელი წლის განმავლობაში რაც არ უნდა დაგჭირდეთ ყველაფერს გაგიკეთებთ წამალს კურნალობას და სხვა ერთ წელიწადში გაკოტრდა ივანე გომარცელი იმიტომ რომ არიცოდა ადამიანის ეს ფიცება რომ მუქთას ყველაფერს მაქსიმალურად გამოიყენებდა. რო დაედო, თუნდაც 5 კაპი პირო დაედო თვითონ მისვაში, გადასახადი, ესეთი თანა გადასახადი. ეს ამ არ მოხდებოდა, ნამდვილად ხალხი დაფიქსებოდა, მისულიყო თუ არ მისულიყო. ხო და აი ეს სისტემა საქართველოს პირობებში კიდევ უფრო ნიშ კარგი იქნებოდა, ეყოფილიყო, როდესაც არ ეკნებოდა ავანტყობს არ ჩიში იმისი რომ ზედმეტად ავად ზედმეტ რაღაცებს უკეთებენ არც იმისი რომ ზედმეტ გამოკლეს ან ზედმეტ წავლეს აცლებენ მე თბილისში რო ჩავდივარ ძალიან ბევრი ავანტყობის ნახვა მიწევს ნუ რაღაც მირეკავენ რომ გოგი ძალიან თხო მოდი ნახე ესეთ და ძალიან ხშირად ვამშენ რომ ოდესაც გუხსნი და ოდესაც მოუხსნი ხოლმე დანიშნულებას რომელიც სხვა ექიმის მიერ იყო მიცემული და 30 წამალი იყო შეგნით ჩემგანი ნდობა კი არ იზრდება, მცირდება პირდაპირ და მე აღარ უნდა შემინახო საერთოდ, რომ ეხლა თუ წამალი არ დამინიშნა, აბა როგორ უნდა იმკურნალოს. და იმის ახსნა, რომ აი დამიჯერე, რომ დღესდღეობით არ არის წამალი, რომელიც ამას უკურნალებს, ეს მიუღებელი არის პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ავანტყოფის.
გოგი ერთ-ერთი იმადგანი იყო, ვინც 1978 წელს, როცა საქართველოსში ეროვნული მოძრაობა ცდილობდა ლეგალურ საქმეებში ჩართულიყო, ისტორიული ძეგლების აღდგენაში მონაწილეობდა. ჩვენი ჯგუფი მაშინ პირველი იყო ამ მოძრაობაში და კახეთში, უჯარმაში ისტორიული ციხესიმაგრის აღდგენაზე განგვამწესეს. ეს ის დრო იყო, როცა ახალი მომხდარი იყო, ასე ვთქვათ, ლეგენდარული 14 აპრილი. ქართული ენის სახელმწიფო ენა დატოვების მოთხოვნის გამო მასობრივი გამოსვლის დღე, რამაც იმპულსი მისცა ძეგლების აღდგენის მოძრაობას, რომელიც შემდგომ გაიშალა და გაფართოვდა.
გოგი, შენ ხა ნუ ამდენი ხანია მანდახარდა, კოლეგები იქნება თუ მეგობრები? ხო, ხო, ურთიერთობ ამერიკელებთან. შეიძლება ინდუელი იყოს, შეიძლება ჩინელი ან რუსი. და უყვები ხოლმე მაგათ, რომ აი 1978-ში დავედით უჯარმაში და ასე შემდეგ, აი. არ გაქხოლმე სული, რომ აი ესეთი რაღაცა.
პირიქით, ხათაშეხნ რამდენიმე მოყოლია, ვიზას მომიყოლია დემონსტრაციების ამბავი და უშოთ ეს 9 აპრილის ამბები. ხა იქ ვიყავი მე და ნუ ცოტათ მცემეს კიდევაც და ამდენად მონაწილე ვიყავი ამის ყველაფრის და ამას რო უყვები რომ ტანკები იდგა შენ წინააღმდეგ და რა გზნობა ქონდა, ხა ვიღაც ახლო ნაცნობს მოუყვები, ხა ისე ზოგადად არა, მაგრამ საერთოდ როგორც ყველა დიდერს, ყველა დიდ სახელმწიფოს პატარა იმების ნაკლებად აინტერესებს და ნაკლებად იციან პატარა ქვეყნების შესახებ ბევრი რაღაცები, რასაც მე უხსნ ხოლმე, ნუ ხშირად გაუგებარი არის. უცხოელებისთვის ძალიან გასაგებია. აი უცხოელი ექიმები ვინც არიან და ძალიან ბევრი არიან ჩემს გარშემო, ვინც მუშაობენ, იმათვის გასაგებია არის ეს. და ასე რომ იმათვის უფრო და ამერიკას რომ მოუყვები რომ 78 წელს ქართული ენის გამო რაღაც მოხდა და რაღაცა ცოტა შეიძლება თუ ისეთი ადამიანი არის დაინტერესოს და მოგისმინოს, მაგრამ ავერ უხსენებ რომ დამჭირებოდა ამის მოყოლა და ახსნა. თუმცა ჩემთვის ძალიან ესეთი დრო არის, კარგად ვიხსენებ ხოლმე ზაფხულსაც და ყველაფერს ძალიან კარგი მოგონებები.
ეს იყო რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. გაცემის წამყვანი ხრუპერ რუხაძე ვესაუბრებოდი კაიზერ პერმანენტეს სახელით ცნობილი ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს გოგი მიქელაძეს. აქ რომ არ წამოსულიყავი, არ მეცოდინებოდა რომ ვიყავი უვიცი ექიმი, თუმცა ცუდი ექიმი თბილისში ნამდვილად არ ყოფილვარო. მითხრა შინ და უცხოეთში მცხოვრებმა გოგი მიქელაძემ, როგორც საკუთარ თავს უწოდებს, ოკეანე დალეულმა. ჩვენი პოდკასტის სხვა ეპიზოდები შეიძლება მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდის გარდა პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.